амансыздар ма, құрметті радио тыңдаушы қауым? Бүгін біз эфирде ару қаламыз Алматының тыныс тіршілігіне байланысты «Алматым жүрегімде» атты радиобағдарламамызды бастаймыз. Алдымызда уақытта сіздермен бірге көпшіліміздің жүрегімізге жақын болып қалған ару қаламыз Алматы туралы әндер, қызықты деректер тыңдап, бәрімізге ортақ мәселелер талқылайтын боламыз. Әрине, осы сәтте алдымен кезекті Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің «Алматым жүрегімде» атты тамаша әніне берсек деймін. Алматы әсем қала, ару қала, мың бояулы қала деп жатамыз. Мың жылдық тарихы бар қала. Асқақ Тянь-Шань тауы жотасының көк жасыл баурайынан орын теппен қаланы қалабақ деп те атайды. Қала маңының табиғаты да әсем. Мен мұңдалған алып тау шыңдары, аса өзендер, түрлі жұмбақ үңгірлер, бірге ерлікті шоқ тоғайлар бәрде қалдың бірнеше шақырымда ғана жатыр. Бұл жерде тарихта Жетісу, Жеті өзен елі атымен белгілі, қазірде еліміздің ең бай және көрікті аумақтарының бірі. Алматы туризмінің ерекше қызықтары атыны, саяхатшы бір күннің ішінде 5 климаттық аймақтың куәсі бола алады. Ыстық шөлді жерден бастап, мәңгілік қарға дейінгі жолдан өтеді. Бұл өлкенің көрікті табиғат кешені әртүрлі туризмнің гүлденуіне мүмкіндік жасайды. Алматы Қазақстанның табиғаты сұлу да, тауы қойнауында. Орта Азияның климаттық жағдайы ең қолайлы жерлерінің бірінде орналасқан. Тап-таза мөлдір тау суы қалаға, жасыл желектерге нәр беріп, ауаны тазартады. Бұл туристер үшін де берекелі, бәрекелі өлке. Мұнда тамашалып көретін хан тәңірі шыңы мен шымбұлақтың қар басқан жолдарының ұлы жібек жолы. Әнші құмдар маршруттарына дейінгі бірегей жерлер өте көптеп кездеседі. Қала көркі кешке және түнде түрлі түсті жарқ жұрқ еткен сары, ақ, қызғылт моншақ шамдар ұшқындары қатар тізіліп, таңғаларлық сұлу кейіпкен еді. Витриналар, кафе мейрамханалар мен ойын-сауық орталықтарының оттары таңатқанша сөнбейді. Алматы іле алатау баурайында алқызыл бүлінге бөлінген Орта Азияның ең әсем қалаларының бірі ретінде мойындалған қала бақ. Алматылықтар өз қаласының әлемдегі ең сұлу қала екендігін мақтан етеді. Әрине, осы жерде қалайша еске түсірмеске сағандым Алматымды әнін. Тыңдайық, құрметті радио тыңдармандар.
Thank you.
Я осындай тамаша әннен кейін әрине құрметті радио тыңдармандар еске аламыз осындай біздің көкейкесті мәселелерді. Солардың бірі жол мен көлік деп атауға болады. Біздің бүгін эфирде әрине қонағымыз жоқ. Мемлекет тарапынан өз сөйлейтін, бірақ біз Қазақпарат құралдарына сүйене отырып, біраз сіздермен тілдескенді жөн көрдік. Осыған орай Алматы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Мақсұт Исахов ұлт жоспар іске асыру аясында жүргізген жұмыстары қорытындылады. Ол кісінің айтуынша, әртүрлі әрине істер жүзеге асырылуға тиіс. Мысалы, Райымбек Батыр Төлеби, Наурызбай Батыр 90 даңғылдары бойынша қоғамдық көлік үшін жолақтар енгізілгені бәрімізге айқын. Еске алсақ, өткен жылы арнайы жолақ Абай даңғылы бойында енгізілген. Біздің айтып отқанымыз бұл арнайы қоғамдық көлікке, автобустарға берілген жолақтар туралы айтып отырмыз. Ал енді тағы басқа іс-шараларға тоқталатын болсақ, қалада жасыл базарда ақылы автотұрақтар ашылды. Биыл олардың саны 3000-ға болса, жоқ болса, келесі жылы 20 мыңға жеткізу жоспарлануда екен. Мақсұт Исаховтың айтуынша, бұндай реформаның негізгі мақсаты қаланы көліктер үшін емес, адамдар үшін қолайлы ету екенін айтып өтті. Қоғамдық көлік үшін жағдай жасау, сонымен бірге автомобильдерге жағдайды күрделендіру қажет. Бұл үшін арнайы жолақтар бөліп, ақылы автотұрақтарды көбейткен жөн деп отыр. Оқысының айтуынша тағы да Бөкейхановты тағы бір айрықты жолға іске қосатынын. Оны келесі жылы тапсырат болып отыр. Шағын көлік айналма жолына қатысты айтар болсақ, алдағы жылы Рысқұлов-Құлжа даңғылы жолында екі айрықтың да құрылысын бастаймыз деп отыр оқысы. Осылайша кең айналма жолда 22 айрық іске қосылады. Оның 6-дан 10-ға дейін жолағы бар. Онда бағдаршам болмайды. Деп оқысы түйін деп отыр. Әрине осы іс-шаралардың бәрі біздің әсем қала, ару қала Алматымыздың өркендеуіне қолайлы да өмір сүруге бәрімізге де тиімді болатыны сөзсіз әрине. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әлі де болса осы эфирде біз осы мәселелерді бірге талқылап, шешімі туралы бірге ойламақпыз. Әзірше тағы да бір әнге жол берсек.
Ka keşke
Әрине, бір эфирде біз мәселелердің бәрін талқылап бөте алмаймыз, бірақ осы шағын өзіміздің бір уақытымызда, құрметті радио тыңдармандар, осы жақында ғана 20 ақпанда өткен қала әкімінің халықпен есептік кездесуінен бір үзінді келтіргім келеді. Ол жерде де қала әкімі транспорт саласында маңызды реформалар жүргізілу туралы айтты. Оқысының айтуынша, оқысы былай депті. Кеңес үкіметі кезінде егер адамға да көлік болмаса, өмірінің босқа өткені, егер көлігі болса, жетістікке жеткені деп есептелетін. Бұл парадигма бізде әлі бар. Дегенмен, қала тұрғындары көлік дәреже көрсеткіш емес, қозғалыс үшін қажет құрал екенін түсініп келеді. Метромен жүру тиімді, әрі арзанға түседі. Зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғанда, біз халықпен ақылдаса отырып, маңызды реформаны жүргізетін боламыз. Деп айтып отыр Бауыржан Байбек қала әкімі. А біз есептеп көрсек, жалпы көше жол жүйесінің жалпы ұзындығы қала Алматы қаласы бойынша 3000 шақырымнан асады екен. Бұл осындай үлкен мегаполисқа қандай үлкен ба, қысқа жол ма деп айтуда қиын. Бірақ осы жерде Бауыржан Байбек айтқандай, жолдың сапасына барынша мән беріп отыру айрықша маңыз дегенін қорытындылағымыз келеді. Осы сәтте оқысының айтуынша жолдарды жөндеуге былтыр 7 миллиард теңге бөлініпті дейді. А бил қанша бөлінгені кімге мәлім екен? Енді үмітпен қараймыз, сенімен қараймыз. Жолдарымыз жөнделеді. Біздің қоғамдық көрікте де дұрысталады деп сенеміз. Әсем қаламыз, ару қаламыз одан ары қолайлы да өмір сүруге ыңғайлы болады деп сенеміз. Сонтан да осындай сенім мен үмітпен өмір сүрейік, құрметті қауым. Эфирде келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар.
Қазақ жерімде, кең өлке сарыарқа.